Îngerul bisericii din Sardes scrie-i. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge numele nici de cum din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați voastră care aveți slujba rugăciunii și vă rugați pentru predicator, pentru cântăreți, vă rugați pentru mine, pentru studiul de joi seara și nu numai. În seara aceasta, prin Harul lui Dumnezeu, am ajuns la lecția numărul 11. În intenția noastră de a studia cartea Apocalipsa cu ajutorul Domnului. Biserica cu numărul 5 din șirul celor 7 la care am ajuns în această seară este biserica din Sardes. Biblia consacră 6 versete în Apocalipsa în capitolul 3 să vorbească despre această biserică. Mesajul Domnului Iisus Hristos adresat acestei biserici a rămas peste timp până la noi. Și în seara aceasta, cu inima curată și cu cele mai alese intenții, vrem să înțelegem cuvântul Domnului atât în ceea ce i-a privit pe ei, dar mai mult în ceea ce ne privește pe noi. Dacă însă nu vom înțelege în ce fel i-a privit pe ei, atunci nu vom putea să-l aplicăm la noi. Aș vrea mai întâi, ca de obicei, să spunem câteva lucruri despre orașul Sardes, geografie, istorie, contextul cultural, pentru că întotdeauna mesajul Domnului Iisus Hristos, așa cum am observat din cele 4 scrisori pe care le-am studiat împreună, este legat în mod direct de particularitățile orașului, de obiceiurile oamenilor. Sardesul în vremea aceea era un oraș puternic și înfloritor. Era capitala provinciei Lidia din Asia Mică. Astăzi, în Turcia, pe fostele ruine mai este doar un mic sătuc. Însă, în niciunul dintre cele 7 locuri nu a rămas așa de bine conservată ruinele bisericii din Sardes, în niciuna dintre celelalte 6. Orașul acesta la vremea aceea a fost zidit pe o colină foarte înaltă, pe un deal, chiar pe un munte. Constructorii care s-au gândit să-l așeze pe muntele acesta au avut în vedere expansiunea marilor puteri militare ale vremii. Așa că au zidit acest oraș în vârful unui munte pentru ca să se poată, fi foarte greu de cucerit. Orașul acesta a fost foarte bogat, în primul rând datorită unuia dintre regii săi, Cresus, un rege cunoscut în istorie, dar și datorită exploatărilor aurifere în râurile, în apele care curgeau pe lângă oraș. În centrul orașului era un mare templu al lui Artemis sau Diana, care se bucura de multă cinste și frecvență. De asemenea, Sardesul era locul de naștere al zeiței Sibele, o zeiță a desfrâului. În ciuda poziției strategice pe care o avea, fiind așezat într-un vârf de munte, el a fost cucerit de 2 ori și dărâmat efectiv de 2 ori. Prima oară s-a întâmplat prin anul 549, când Cirus l-a cucerit, Atunci dormea Cresus, împăratul bogat de care v-am spus mai devreme, și aproximativ 250 de ani mai târziu, Antiohus l-a cucerit din nou. A rămas în istorie imposibilitatea cuceririi acestui oraș și totuși a fost cucerit de două ori. A rămas în istorie lipsa de veghere a celor care stăteau de veghe, a soldaților care vegheau. Oamenii aceștia s-au încrezut foarte mult în așezarea geografică a orașului lor. Ei știau că cei care doreau să cucerească orașul nu puteau, pentru că pe sprânceana muntelui era așezat zidul și nu te puteai urca pe zid. Avea o singură intrare care era bine păzită. De aceea cei care făceau de pândă, care păzeau orașul, au devenit din ce în ce mai toleranți, știind că orașul este păzit în mod natural, fiind așezat în vârful muntelui. De două ori a fost cucerit datorită nevegherii pasnicilor. Felul în care orașul acesta a fost cucerit se potrivește foarte bine cu felul în care biserica din acest oraș a fost cucerită. Și biserica și căderea ei spirituală se identifică foarte bine cu căderea socială, politică, financiară a orașului Sardes. Despre biserica din Sardes nu știm nimic, nici când, nici cine, nici cum a început. Biblia, în afară de textul acesta, nu vorbește în altă parte despre ea. Ca și cetățenii care s-au încrezut în poziția geografică a orașului, credincioșii din biserică s-au încrezut în faima liderilor lor, în faima înaintașilor lor, pentru că biserica aceasta din Sardes, din punct de vedere al semnificației, corespunde perioadei de timp specifică reformei. Ea a început odată cu reforma marilor reformatori, cu reforma lui Luther, și s-a încheiat cu prăbușirea sau cu lovitura papalității dată de Marea Revoluție franceză. Se zice că odată a venit la școală, la învățătoare, la profesoară, o fetiță care era în clasa întâia plângând foarte tare. Și învățătoarea s-a speriat. A privit-o și a întrebat-o: ce s-a întâmplat cu tine, de ce plângi? A lăsat-o puțin să se liniștească ca să o poată înțelege și până la urmă, printre suspine, fetița a reușit să spună: mi-am pierdut certificatul de naștere pe care mama mi l-a dat ca să ți-l aduc la școală. Dar nu plânge, că nu-i mare problemă, o să-l găsim, o să facem rost de altul. Fetița plângea în continuare din ce în ce mai tare și spunea: mi-am pierdut dovada că exist. De-aia plâng, mi-am pierdut dovada că exist, mi-am pierdut dovada că m-am născut într-o zi. Nu mai am nicio dovadă că m-am născut. Orașul Sardes și biserica din Sardes se potrivesc foarte bine cu întâmplarea acestei fetițe. Privind la textul din Apocalipsa, capitolul 3, haideți să observăm încă o dată în seara aceasta cum se prezintă Domnul Iisus Hristos bisericii din Sardes. Observați, vă rog, versetul 1, partea a doua. Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Aduceți-vă aminte că în capitolul 1, în versetul 20, Biblia spune care este simbolul stelelor. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Cele șapte stele sunt cei șapte îngeri. Capitolul 1, versetul 20 din aceeași carte, partea a doua. Observați ce spune Domnul: cel care are cei șapte îngeri ai celor șapte biserici în mâna dreaptă. Dar nu numai cei șapte îngeri, are și cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu simbolizează foarte probabil cele șapte lămpi care erau așezate pe cele șapte brațe ale sfeșnicului care lumina. Și în Zaharia, capitolul 4, versetul 10, are simbolul ochiului sau ochilor lui Dumnezeu care văd totul. Când Domnul Iisus Hristos vine la biserica din Sardes, El se prezintă ca unul care ține autoritatea bisericii în mâna Lui și care cunoaște toate adâncimile și toate ascunzișurile bisericii. Și veți vedea puțin mai târziu că biserica aceasta este o biserică cu mari ascunzișuri. Ce știe Domnul despre biserica din Sardes? Ce subliniază Domnul despre biserica din Sardes? Dacă veți fi atenți și prin comparație veți studia cele 7 epistole cu această intenție, veți constata că bisericii din Sardes, Domnul îi face cele mai puține aprecieri. Pentru că biserica aceasta este una dintre cele mai decăzute biserici dintre cele 7, ea prezintă perioada culminantă a papalității și începutul reformei, de aceea este o perioadă simbolizată de decădere spirituală. De asemenea, Domnul Iisus Hristos subliniază că în această biserică sunt 3 categorii de oameni. Este ușor de observat în versetul 1, partea a treia, versetul 1 având 3 părți din punctul meu de vedere. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Prima categorie de oameni care erau în biserica din Sardes erau oameni morți. Sigur, nu erau oameni morți fizic, erau oameni morți spiritual. Îți merge numele că trăiești, dar tu ești mort. În biserica din Sardes, în bisericile pe care Biblia le menționează, una dintre ele, biserica din Sardes, o categorie de oameni erau morți. Credeți dumneavoastră că dacă cineva ar fi mers la ei și le-ar fi spus voi sunteți morți spiritual, ei ar fi acceptat? Nu. Dimpotrivă. Istoria Bisericii lui Dumnezeu de-a lungul timpului a avut întotdeauna în interiorul ei această categorie de oameni care a fost la un moment dat mai mare, la alt moment dat mai mică, numai Dumnezeu știe câți sunt oamenii aceștia într-o biserică locală sau în biserica universală. Sau să fim mai biblici în expunerea noastră, cât sunt într-o adunare locală. A doua categorie de oameni pe care îi găsim aici în scrisoarea aceasta, pe care Domnul o scrie, sunt cei din versetul 3. Adu-ți aminte cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Aceasta a doua categorie de oameni sunt oamenii care sunt pe cale să moară spiritual. Cei care erau morți spiritual nu mai aveau niciun interes. Pe ei nu interesa pocăința și nici viața spirituală. Pe ei nu interesa să țină nimic, să-și aducă aminte de nimic. Ei erau efectiv morți spiritual. A doua categorie de oameni sunt oamenii care sunt în procesul de a muri spiritual. Oameni care puțin câte puțin fac din greșeli un mod de viață, din păcate accidentale o permanență. Și Domnul Iisus Hristos se îndreaptă către ei și nu numai că îi identifică, dar îi și atenționează spunându-le, voi pocăiți-vă. A treia categorie de oameni sunt cei din versetul 4. Domnul Iisus Hristos spune, ai totuși acolo niște oameni, câteva nume, care nu și-au pătat hainele. Sunt niște creștini puternici, vii, sunt plini de Duhul, sunt niște creștini integri. Iată dar cele 3 categorii de oameni care se adunau în biserica locală din Sardes. Creștini absolut morți spiritual, creștini care erau pe cale să moară spiritual și creștini puternici. Întreb eu, imaginea bisericii din Sardes, pentru care dintre bisericile din Chicago, din America sau din lume s-o potrivi, dacă s-o potrivi pentru vreuna? Poate pentru toate, poate pentru o parte dintre ele, poate doar pentru unele. Domnul Iisus Hristos însă, observați că știe că în biserică sunt aceste 3 categorii de oameni. Se adresează lor, le identifică. De asemenea, Domnul cunoaște fățărnicia exagerată a celor fățarnici. El spune, îți merge numele că trăiești, dar nu este adevărat, numele tău e fals. Ai imaginea unui om pocăit, dar nu ești. Ți s-a adus faima că tu ești într-un anumit fel, că voi sunteți într-un anumit fel, că ei sunt într-un anumit fel, dar nu ești, nu sunteți, nu sunt. Domnul Iisus Hristos subliniază acest aspect al exageratei fățărnicii din biserica din Sardes. Biserica din Sardes este biserica care surprinde culminarea papalității și prăbușirea ei. Atunci când papii aveau o imagine extraordinară, erau bogați, erau puternici, erau bine văzuți, ei schimbau regii, regii Angliei, regii Franței, ei îi schimbau. Papii erau și regi, erau și pastori, erau și judecători. Armata, bugetul, securitatea absolut, toate aceste instrumente ale statului erau în mâna lor. Ei și-au făcut un nume extraordinar. Și Domnul vine la această biserică care are comparație în istorie și spune: ești fățarnică. Acestei categorii din biserică îi se adresează Domnul și spune: realitatea din viața ta nu se potrivește cu imaginea pe care o ai. Tu vrei să pari, dar nu ești. Îți merge numele că ești, dar nu ești. Oamenii, dacă și-ar lua timp să te cunoască, să trăiască cu tine și să vadă, ar observa că există o poșghiță de spiritualitate pe care tu o pui în față ca să-ți afișezi credincioșia față de Dumnezeu. Dar dincolo de acest nume de aparență, nu mai există nimic. Domnul Iisus Hristos subliniază lucrul acesta. De asemenea, Domnul știe că acolo, pe lângă oamenii fățarnici, pe lângă cei morți, pe lângă cei care sunt pe cale să adoarmă, există și o categorie de oameni credincioși care nu și-au pătat hainele și care au fost credincioși Evangheliei și credincioși lui Dumnezeu. Ce reproșează Domnul bisericii din Sardes? Domnul reproșează câteva lucruri foarte concret. Lucrurile pe care le apreciază la biserica din Sardes sunt puține, lucrurile care le reproșează sunt multe. Ce reproșează? În primul rând, îi reproșează fățărnicia, așa cum anticipam. Domnul îi reproșează fățărnicia. Îți merge numele, dar viața ta nu e la înălțimea numelui. Probabil ți-ai făcut cândva un nume în trecut, dar acum nu mai ești la înălțimea de atunci. Sau, probabil numele tău vine de la înaintașii tăi. Vedeți, frați și surori, noi venim astăzi și avem o identitate religioasă. Noi suntem biserică penticostală. Atunci când noi vorbim de biserică penticostală, noi vorbim de a doua denominațiune religioasă din lume, care este pe locul 2 după catolici, care au un miliard și este pe locul 2 cu 700 de milioane. Este o mișcare uriașă. În mișcarea aceasta are la bază autoritatea, lucrarea și călăuzirea Duhului Sfânt, care se manifestă prin semne și minuni, dar nu numai. Se manifestă prin putere spirituală, prin autoritate, dar nu numai. Se manifestă și prin caracter, prin roada Duhului. Ei, noi suntem exponenții, adică urmașii acestei mișcări. Și vorbim despre nume mari de oameni care au predicat cu autoritate, care au făcut minuni, care au avut daruri supranaturale. Noi suntem urmașii lor, noi avem acest nume, suntem penticostali. Însă, nu știu dacă dumneavoastră în seara aceasta sunteți dispuși și aveți puterea de a accepta provocarea realității. Numele pe care îl purtăm se mai potrivește cu realitatea? Eu pot să trec peste subiectul acesta, că, sincer să fim, este jenant, dar știți pentru cine este jenant? Pentru cei care nu mai au decât numele și nu vor să se știe lucrul acesta. Oamenii sinceri își recunosc slăbiciunile. Nu poți să mergi la doctor decât atunci când accepți că ești bolnav. Altfel stai acasă și mori, spunând tare că tu ești sănătos și n-ai nevoie de doctor. Vedeți, mesajul către această biserică atinge acest aspect. Oameni care au un nume, dar viața lor nu se mai ridică la înălțimea numelui. Orică vii dintr-o familie extraordinară, dar aproape că ai făcut familia aceea de rușine. Ori că vii dintr-o biserică extraordinară, dar aproape că ai făcut biserica aceea de rușine. Ori că ai avut acum 20 de ani o viață spirituală extraordinară, dar acum ai făcut trecutul acela de rușine. Noi suntem o biserică penticostală. Vreau să vă întreb, valorile care au numit la început biserica aceasta penticostală mai sunt și astăzi aici? Mai sunt ele cunoscute? Mai sunt respectate? Mai sunt văzute necesare? Mai sunt dorite? Mai plătesc oamenii prețul pentru a le avea și păstra? Dacă nu, întreb, nu este o diferență între nume și realitate? Biserica din Sardes s-a confruntat cu această problemă. Foarte mulți oameni, foarte multe biserici, foarte multe familii au un nume. Însă mulți dintre oamenii aceștia, mulți dintre familiile acestea și multe dintre bisericile acestea, astăzi nu mai sunt ce au fost atunci când și-au construit numele. Sunt mulți oameni care la un moment dat au făcut ceva special și și-au construit un nume mare, un nume de oameni ai lui Dumnezeu. Dar după ce și-au construit acest nume, au căzut ori în mândrie, ori în lăcomie, ori într-un alt păcat mare și a rămas doar numele. Viața este departe. Când Domnul Iisus Hristos a stat între ucenici și a venit cu un cuvânt de mustrare spre ei, spunându-le că unul dintre ei îl va vinde, ei au avut puterea să întrebe, nu cumva sunt eu? Și fiecare dintre cei 12 au întrebat, nu cumva sunt eu? Frați și surori, riscul să nu mai fim la înălțimea numelui pe care îl purtăm, nume ca individ, ca familie, ca biserică, ca și grupare, este foarte mare. Riscul să ne mândrim doar cu nume, în spatele cărora nu mai există nimic, este foarte mare. Vreau să vă spun că un trecut glorios este călcat în picioare de un prezent rușinos. Degeaba am un trecut plin de fapte mari, dacă prezentul este încărcat de rușine, de necredință și de multe alte soiuri de păcate pe care eu nu le mai amintesc. Om al lui Dumnezeu care mă auzi pentru că ești aici în sanctuar, care auzi online sau care vei auzi vreodată pe o casetă cine știe în ce împrejurare, ascultă-mă bine. Dacă ai făcut cândva de mult eforturi să-L slujești pe Domnul și în felul acesta ți-ai făcut un nume de om al lui Dumnezeu, nu-ți permite să-L strici acum, nu-L călca în picioare. Dacă vreodată te-ai rugat, roagă-te și astăzi. Dacă vreodată ai postit, postește și astăzi. Dacă vreodată ai avut din partea Domnului manifestarea unor daruri spirituale, roagă-te și trăiește în sfințenie să le poți avea din nou. Dacă ai făcut ceva vreodată pentru Dumnezeu extraordinar, ai fost implicat în anumite lucrări administrative sau spirituale pentru onoarea lui Dumnezeu, nu te mulțumi cu vremurile de odinioară. Îți mai ține astăzi de mâncare, mâncarea bună pe care ai mâncat-o acum 2 săptămâni? Cui slujește un trecut glorios când este acoperit de un prezent rușinos? Sardesul avea un nume, numele acesta ori și l-au făcut ei, ori veneau de la unii dintre ei, ori veneau de la înaintașilor, dar ei nu erau la înălțimea numelor lor, țineau această etichetă pentru paradă. Țineau această etichetă ca să treacă drept sfinți, dar ei erau niște mediocri, niște morți spirituali, niște oameni aflați sub blestemul lui Dumnezeu. Dar le mergea numele, dincolo de nume nu mai era nimic. Cât de mare este riscul să ne facem un nume și în spatele lui să nu existe nimic. Adevărul este că această metodă drăcească nu merge mult. Mai devreme sau mai târziu și Dumnezeu și oamenii vor demasca persoanele care stau ascunse, dorind glorie, în spatele unor nume pe care și le-au făcut cu neprihănirea de alalteri, timp în care astăzi trăiesc în păcat, nedorind să mai știe de Dumnezeu. Acest aspect al bisericii din Sardes este îngrijorător de contemporan. Pe lângă fățărnicia din versetul 1, a doua parte, Domnul reproșează mediocritatea din versetul 2. Faptele tale nu au calitate. Cornilescu a tradus, nu sunt desăvârșite. Alte traduceri spun, nu sunt terminate. Cu alte cuvinte, nu sunt fapte de calitate. Faptele tale sunt făcute la nivel mediocru. Nu sunt fapte așa cum le dorește Domnul. Observați că mai târziu, când Domnul se referă la cei ce vor birui, El spune, ei sunt vrednici. Știți ce înseamnă vrednici? În limba română există o mică confuzie cu acest cuvânt. Vrednic este numit omul harnic în anumite zone ale țării din România. Dar conotația, adică înțelesul cuvântului vrednic, nu e harnic, ci e meritos. Asta vrea să spună Domnul. Ceea ce face diferența în Sardes sunt faptele celor pe care Domnul nu-i primește și îi numește morți sau adormiți spiritual. Le spune, faptele voastre nu sunt bune. Pe cei pe care îi primește, Domnul spune, faptele voastre sunt bune, voi meritați. Asta nu înseamnă nici de cum că cineva poate trăi la un nivel de sfințenie prin fapte atât de bine încât Domnul să-l accepte datorită faptelor. Nu, ci este vorba de faptele credinței, pentru că credința adevărată este urmată de fapte adevărate. Dacă eu am o credință care nu produce fapte ale neprihănirii, credința aceea nu-i bună de nimic. Dacă credința mea nu mă schimbă pe mine să mă facă asemenea lui Iisus, înseamnă că eu trebuie să o schimb pe ea. Adevărata credință te schimbă și te pune în situația să faci faptele credinței. Oamenii aceștia nu aveau faptele credinței, aveau niște fapte de aparență. Adică eu fac anumite lucruri cu care încerc să iau ochii adunării. Fac anumite lucruri în public, dar dincolo de public eu nu mai sunt așa. Spre exemplu, eu vin aici și spun, fraților, să ne rugăm. Iar când biserica se adună la rugăciune, eu nu sunt. Păi mai mare paradox decât ăsta, eu pe unde am fost în lumea asta n-am văzut. Cum să-ți spun eu dumitale, vino să ne rugăm și eu să nu fiu acolo? Atâta omenie mai am, iertați-mă. Mediocritate. Domnul avertizează biserica de mediocritate. Domnul putea să vină la biserică și să vorbească doar de numele acelea care nu și-au pătat haina. Doar asta ar fi putut să facă Domnul, să nu supere pe cineva. Dar scopul lui Iisus nu este să nu supere pe cineva, ci scopul lui Iisus nu cumva să ajungă cineva în iad. Când Domnul vine la această biserică, nu are drept scop să o lingușească ca să nu se supere cei în cauză, ci are drept scop ca să-i mustre, să-i avertizeze, să-i tragă de ureche duhovnicește vorbind, pentru ca ei să se trezească, să se pocăiască și să nu meargă în iad. Că la ce v-ar folosi, frați și surori, să vă îmbăt cu apă dulce dacă la sfârșitul vieții mergem în iad? Al cui slujitor am fost? Al lui Dumnezeu sau al cui? Adevărații străjeri sună atunci când se apropie dușmanul. Adevărații paznici fac gălăgie și atenționează pe cei pe care îi păzesc atunci când sunt în pericol. Cetatea aceasta, orașul acesta a fost cucerit de două ori în istoria lui, tocmai pentru că datorită geografiei strategice, ei au micșorat pânda, intensitatea de a păzi cetatea. Și a fost cucerită. Așa s-a întâmplat nu doar cu orașul, s-a întâmplat și cu biserica. Ce paradox istoric! Atât de dulce este Scriptura, atât de surprins sunt de aceste asocieri. Este extraordinar! Locuitorii orașului de două ori au avut două experiențe din care membrii bisericii n-au învățat nimic. Nu numai că n-au învățat nimic, dar acest obicei social al orașului a devenit și obicei religios. Cetățenii orașului, care au fost indiferenți că ei sunt într-un oraș care nu poate fi cucerit, când s-au pocăit și au mers în biserică, la fel s-au manifestat și în viața spirituală. Tot indiferenți au fost. Au spus, păi strămoșii noștri sunt Luther, Jan Hus, Knox, Zwingli și alții. Ce mai mă rog eu? Se roagă Luther! Al treilea reproș pe care Domnul face este căderea spirituală. Oameni care nu mai sunt astăzi ce au fost ieri. Și Domnul spune în versetul 3, priviți-vă rog versetul 3, adu-ți aminte cum ai primit și auzit, pentru că așa cum ești acum, nu este cum ai primit și auzit. Dumneavoastră care veniți din România, frați și surori, astăzi aveți conștiința împăcată că țineți ce ați auzit și ce ați primit. Mă refer la ce ați auzit din Scriptură și la ce ați primit din Scriptură, nu de la oameni. Impropriu spus de la oameni, că și Scriptura o predică oamenii. Aveți conștiința împăcată diseară când vă veți pune capul pe pernă, că în lucrurile esențiale țineți ce ați primit și ce ați auzit? Sau America ne provoacă cu un alt tip de creștinism, din ce în ce mai dezgolit, din ce în ce mai nerespectos, din ce în ce mai tupeist, din ce în ce mai cu pretenții? Toată lumea e mare și tare dacă nu te duce la avocat. Ce fel de biserică este asta? Ce legătură au avocații cu biserica lui Iisus Hristos? Ei, Domnul mustră această cădere spirituală în Sardes. Un a patrulea reproș al Domnului Iisus Hristos este lipsa de veghere a bisericii. Și el spune, veghează, fii atent. Vedeți, fiecare dintre noi avem o anumită pătrundere spirituală. Pătrunderea spirituală, eu o compar în seara aceasta pentru înțelegere, cu capacitatea de a vedea bine. Fiecare dintre noi avem o anumită capacitate să vedem. Unii dintre noi nu mai vedem așa de bine, datorită unei boli, datorită bătrâneții, datorită lucrului într-un mediu mai toxic sau mai expus la cine știe ce substanțe care atacă ochiul. Important este că unii dintre noi nu mai vedem așa de bine. E să știți că și vederea spirituală este ca și vederea fizică. Unii oameni văd foarte bine duhovnicește. Unii oameni nu mai văd bine duhovnicește. Se întâmplă păcatul lângă ei și ei nu văd. Nu interesează. Nu interesează. Nu interesează că nu mai există ordine, nu mai există disciplină, nu mai există rugăciune, nu mai există spiritualitate, nu mai există respect. Holurile acestea zici că este expresul 294. Nu interesează pe nimeni. Cântăm, mergem la Starbucks, ne luăm o cafea și ne întoarcem și patrulăm pe aici. Frați și surori, nu ne ducem în rai așa. Dacă e vorba doar de exigența mea, că e pretenția mea, de mine scăpați. Dar dacă e pretenția lui Dumnezeu, cu el aveți o problemă. Niște oameni ai lui Dumnezeu nu vin în sanctuar să se plimbe pe holuri. Aici nu-i teren de, nu-i stadion. Aici este un loc sfânt unde se adună oamenii care se pocăiesc, care se roagă, care se respectă și care se iubesc. Eu aș putea să nu spun lucrurile acestea, pentru că nu-mi fac decât rău dacă le spun, dar trebuie să le spun. Toate aceste păcate specifice bisericii din Sardes sunt păcate specifice locuitorilor orașului Sardes. În același fel le-a fost cucerit orașul locuitorilor, în același fel le-a fost cucerită biserica credincioșilor. Paradoxul este că biserica era lipită de templul lui Artemis. Templul lui Artemis era o clădire uriașă, iar biserica era lipită de templu. Aveau zid comun. La templul acela exista prostituție sfântă, închinare la idoli în toate formele, obscene, vulgare și păcătoase, și ușile erau relativ apropiate. Pe una intrau unii să se închine lui Artemis, iar pe cealaltă intrau ceilalți să se închine lui Iisus. Ce așezare a bisericii lui Dumnezeu! Aceasta a făcut mult rău, pentru că a micșorat sensibilitatea pentru păcat. Dacă un om vede 1000 de filme și în fiecare film e o crimă, el nu va mai fi sensibil la sânge, la lacrimi, la văduva care rămâne în urma omului împușcat, la orfanii care rămân fără părinți împușcați într-o crimă. Nu. Dar dacă pentru prima oară vezi o crimă, nu te ocupi cu asta, nu-ți obișnuiești privirea cu astfel de lucruri, tari, păcătoase, vinovate. Când vezi asta, te sperii, te doare, reacționezi. Dar dacă ești obișnuit cu păcatul, bei ca apă. Nu e, apa nu-i iute, nu-i amară, nu-i dulce, e, poți să o bei fără probleme. O altă problemă pe care Domnul o constată în această biserică este partea a doua din versetul 4. Sau mai bine zis, a doua parte a versetului 1 până la versetul 4. Oameni care trăiesc în trecut. Oameni care trăiesc în trecut. Ceea ce ei spun întotdeauna sunt lucrurile din trecut, niciodată lucrurile din prezent. Acest aspect l-am dezvoltat puțin mai devreme. Vreau doar să mai spun că meritele trecutului nu scuză lipsa meritelor din prezent. Pe nimeni și cu nimic. Dacă am fost ieri oamenii lui Dumnezeu, trebuie să fim și astăzi. Dacă am răbdat și ne-am rugat și am postit și am citit Biblia ieri, trebuie să o facem și astăzi. Pentru că nu eu un om, ci Hristos spune, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dar haideți să o punem invers, cine nu va răbda până la sfârșit? Continuați dumneavoastră. Și vreau să mă apropii de încheiere spunând ce poruncește Domnului Bisericii din Sardes. 1. Veghează. Acesta este primul lucru pe care îl poruncește. Veghează. Deschide-ți ochii și uite-te în adunare. Deschide-ți ochii și uite-te unde e nevoie de tine. Nu să critici, că să critici e simplu. Nimic nu e mai simplu decât să nu faci nimic și să-i critici pe cei ce fac. Păi și eu dacă aș sta pe o bancă, aș găsi greșeală și în oricine. E ușor să găsești greșelile unui om care face ceva. Pentru că atunci când faci ceva, greșești. Numai atunci când nu faci nimic, ești perfect. Perfect între ghilimele. 2. Întărește ce este pe moarte. Cu alte cuvinte, tu vezi că ești slab spiritual. Vezi că într-un anumit domeniu te duci în jos. Omule, în domeniul acela întărește-te. Recunoaște-te unde ești slab și ia-ți niște hotărâri ferme. De mâine eu mă ridic din pat cu 15 minute mai devreme ca să mă rog. Întărește rugăciunea dacă e slabă. De acum încolo, joia eu postesc. Întărește postul dacă e slab. De mâine încolo citesc 10 minute în Scriptură, în fiecare zi. Întărește citirea Bibliei dacă e slabă. Și în toate aspectele unde ești slab, ca individ, ca familie, ca biserică, întărește. Aceasta e sugestia Domnului. E o sugestie concretă. Ține ce ai. Lucrurile bune care le ai, nu le da drumul. Dacă faci ceva bun la cor, nu zice de azi încolo numai cânt. Omule, ține ce ai. Dacă ai slujba rugăciunii, ține ce ai. Nu zice, las că nu mai mă rog, să se mai roage și alții. M-am săturat. Nu te sătura. Fă în continuare lucrul acela. Nu obosi. Pocăiește-te. E sugestia Domnului Iisus. Pocăiește-te. Priviți, vă rog, ce spune Domnul Bisericii din Efes. Pocăiește-te, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul. Bisericii din Pergam, pocăiește-te, altfel voi veni la tine în curând. Bisericii din Tiatira, țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Biserica din Sardes, ține, veghează și pocăiește-te. Altfel și continuă. Ce promite Domnul? Priviți, vă rog, versetele 5 și 6. Mai ales 5. Sunt promisiunile Domnului Iisus Hristos și eu închei înainte de rugăciune cu versetul acesta. Cel ce va birui. Observați cine primește haina albă, cel care are haina curată. Ce joc de cuvinte, ce frumusețe. Primește haina albă în ziua aceea, cel care astăzi are haina curată. Mai mult de atât, nu-i vor șterge nici de cum numele din cartea vieții și îl voi mărturisi, vor mărturisi numele înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor. Cel care va merge cu noi să ne introducă, să ne scuze, să ne ducă înaintea Domnului, este Domnul Iisus Hristos. Dacă eu astăzi mă rușinez de El și trăiesc fără El, Și el atunci se va rușina de mine și nu mă va duce acolo. Frați și surori, este provocarea vieții noastre ca adulți ajuns la această vârstă să luăm decizii solemne în această seară. Să realizăm că biserica din Sardes este o biserică moartă. O biserică pe care Domnul nu prea are ce să aprecieze acolo. Să învățăm din această tragedie a istoriei. Să stăm înaintea Domnului ca niște oameni trecuți prin viață, bărbați căliți în lupta vieții, femei care au plâns atâta, oameni care au experiența vieții. Stați înaintea Domnului și rugați-vă, priviți lucrurile cu maturitate, cu responsabilitate. Rugați-vă atât în dreptul dumneavoastră, cât și în dreptul familiilor, în dreptul celor tineri, a slujitorilor și a întregii biserici a Domnului Iisus Hristos. Vă invit în încheiere, scumpă biserică, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, să stăm în duhul rugăciunii.